Zadužbine Obrenovića, 10. emisija drugog serijala, Beč, Ivanka u Slovačkoj i Herešti u Rumuniji.
Ovaj stub će vreme da osuši i kameni stub će da poruši, ali Srbija večito stajaće i Miloša ime spominjaće.
U 18. i 19. veku Beč ima veoma značajnu ulogu ne samo za evropsku istoriju, već i za srpsku. Pored kulturnih radnika, Beč je bio često i mesto stanovanja članova sve tri novovekovne srpske dinastije, Petrovića, Karađorđevića i Obrenovića. Srpska parcela 68B Bečkog centralnog groblja i danas je mesto večnog počinka dvojce sinova kralja Nikole Petrovića, prinčeva Danila i Mirka. U doba emigracije Karađorđevići su živeli u Beču. Knjeginja Persida je ovde umrla 1875. godine i počivala na groblju Svetog Marka zajedno sa knezom Aleksandrom, koji je preminuo u Temišvaru 1885. sve do njihovog prenosa na Oplenac 1912. godine. Budući kralj Srbije, tada emigrant Petar Karađorđević, u štampariji Jermenskog manastira štampa svoj prevod dela O slobodi, Johna Stuarta Milla. Ipak, najznačajnije veze sa Bečom, kao i najduži boravak u njemu, imali su članovi dinastije Obrenović. Pored ostalih članova dinastije, trojica vladara i njihov život u Beču su od najveće važnosti za ovu temu. To su kneževi Miloš i Mihajlo i knez od 1882. godine i kralj Milan. O značaju koji je glavni grad Austrije imao za Srbe, ali i oni za njega i uopšte Habsburšku monarhiju, govori nam istoričar Zlatan Stojadinović, koji radi u Beču na Vizantološkom institutu pri Austrijskoj akademiji nauka na projektu Digitalizacija istorije Srba u Beču od 1741. do 1918. godine.
Kad govorimo o značaju Beča za srpsku istoriju i za srpsku kulturu, veoma je značajno napomenuti da su to veoma duge veze koje traju, možemo uzeti kao prvu godinu 1690. i veliku seobu Srba, da bi naročito značajni bili 18. i 19. vek. Kad govorimo o 18. veku, obično se uzima kao početak 1741. godina i stematografija Hristifora Žafarovića, u kojoj su dati prikazi srpskih svetaca, srpskih kraljeva srednjovekovnih, gde se povezuje ta tradicija srednjovekovne i novovekovne države. Zatim se daju grbovi srpskih zemalja, među ostalima i grb Srbije, koji je danas grb sa ocilima. Tako da Žafarovići potomci njegovog sinovca, naime, su ostali živi u Beču, dan danas postoje, kuća postoji, znači sa njihovim grbom, oni su dobili plemstvo, prešlo došlo u katoličanstvo, germanizovana je porodica, ali postoje. Tako da postoje podaci o knjigama koje su štampane u 18. i 19. veku u Beču, reč je o da je Matica Srpska došla od nekog broja preko 1150 naslova, što je poznatan broj, naročito u 18. veku, kada je jedno u Beču su štampane srpske knjige, pre toga imate u Trstu i Veneciji mali broj knjiga, da bi kasnije krenuo Budimpešta, zatim posle Kragovica, Beograda, da se u Srbiji štampaju knjige, ali Beč je u to neko doba bio najznačajniji i treba napomenuti i Jermenski manastir u Beču, koji je najveći broj tih knjiga štampao, između ostalog i gotovo sve knjige Vuka Karadžića, Vukov rječnik 1818. evo sad je 200 godina. To je prva knjiga pisana novim srpskim jezikom i pravopisom, tako da treba u ovoj godišnici napomenuti da je ona štampana ovde u Beču. Što se tiče drugih veza, treba također napomenuti da je Habsburška monarhija, početka Austrijskog carstva, zatim Austro-Ugarska, da je na toj teritoriji po posljednjem popisu 1910. godine živjelo preko 2 miliona pravoslavnih Srba. To je jedan ogroman broj, u samom Beču manje, do duše, ali su veoma bili značajni u kulturnom, trgovačkom i drugim oblicima života. Bilo je preko 100 generala i podmaršala u austrijskoj vojsci koji su bili srpskog porekla, koji su zadržali pravoslavlje kao religiju, koji su značajno pomagali srpske crkve. Imate primjer barona Lazara Mamule iz Gomirja, koji je izgradio pravoslavnu crkvu u Ogulinu, na primjer, zatim pomagao je osnivanje crkve na opštinu Beču, i mnoge druge, generala Stratimirovića, koji je ovdje živeo decenijama, ovdje je umro, tu je sahranjen na centralnom groblju, i druge generale. Također, trgovački stalež srpski je bio značajan ovdje, posle grčkog možda i najznačajniji od tih pravoslavnih naroda, i ti trgovci su, zajedno sa grčkim, već 1720. godina osnovali prvo bratstvo crkveno, bratstvo Svetog Đorđa, svoju prvu kapelu koja prerasta u crkvu Svetog Đorđa, koja se premešta u prvoj polovini 19. veka, gdje i dan danas postoji. I ta crkva je značajna po tome, eto, u njoj su vršena opela, u njoj su vršena krštenja, venčanja raznih značajnih Srba, između ostalog opela Vuka Karadžića ili ćerke kneza Miloša ili Savete Savke itd. Treba također napomenuti da posle nekih manjih ili većih sukoba sa grčkom zajednicom oko službenog jezika u crkvi dolazi do nekog razlaza i Srbi 1860. godine osnivaju svoju crkvenu školsku opštinu Svetog Save. To su bili značajni trgovci tog doba Srbi, zajedno sa vodećim činovnicima toga doba, kao što je bio dr. Đorđe Stojaković, jedan od najobrazovanijih Srba tog doba u monarhiji, koji je bio dvorski savet. Zatim mnogi drugi, to je bio Ostružinski, pored njih trgovci Gavrilo Vladislav, braća Veličković i drugi. Ta je crkvena opština osnova, doduše na samu izgradnju crkve, nažalost, čekalo se pune tri decenije, da bi crkva Svetog Save bila završena 1893. godine. I najveći prilog je dao tadašnji austrijski car Franc Jozef, za njim naš kralj Milan Obrenović i drugi značajni Srbi. Ta crkva naravno i danas postoji, u njoj najznačajnija slika Svetog Save koju je naslikao Uroš Predić, postoji, može da se vidi, tako da to bio neki ovako opšti kontakt sa Bečom. U to doba, da samo to ću još napomenuti, je živjelo oko 500 Srba stalno u Beču, stalno nastanjenih, i 1000 koji su dolazili povremeno. To je crkvena opština 1860. došla do tog broja kada je konstituisala tu opštinu.
Prvi je od svih Obrenovića u Beč došao knez Miloš. Knez Miloš je 1841. godine iz Vlaške prešao u Beč, gde je dobio neku vrstu političkog azila i često se susretao sa knezom Meternihom. Za vreme boravka u Beču i Milošu i Mihajlu ukazivane su vladarske počasti i svuda su uz njih išle kneževske titule, iako su bili ex-kneževi. Miloš je vodio život na visokoj nozi, družeći se sa elitom i nastavljajući svoje finansijske poslove. U svom dosadašnjem istraživanju, naš sagovornik pronašao je u dokumentima pet kuća koje su u različitim periodima kneževe emigracije bile u njegovom vlasništvu. Članovi dinastije Obrenović, možda ne uvek u kontinuitetu, u zavisnosti da li su bili na vlasti ili u izgnanstvu, živeli su u Beču decenijama, kao i njihovo potomstvo.
Kada govorimo o dinastiji Obrenović u Beču, to je, govorimo o jednom periodu od nekoliko decenija koja nije uvijek imala kontinuitet, ali uvijek su bili prisutni. Znači, kao prvi Obrenović u Beču možemo pomenuti kneza Miloša, koji svoju migraciju započinje u tadašnjoj Vlaškoj, našoj Rumuniji, zatim dolazi u Beč krajem 830. i početkom 840. godina, po nekim podacima 841. godine. Da bi posle kratkog boravka na raznim adresama, on počeo da kupuje nekretnine i jedna od prvih kuća koje je knez Miloš kupio u Beču bila je kuća u Anagase, broj 12, u prvom Bečkom okrugu. Po nekim podacima Bečkog katastra, ta je kuća bila u njegovom vlasništvu od 1845. do 1849. godine. Također je Miloš posjedao jednu kuću u trećem okrugu, na ulici se zove Landstrasse, broj 90. Pored toga u Salesianergasse, isto u trećem okrugu, je kupio jednu palatu koja je bila namijenjena knezu Mihajlu i knjeginji Juli poslije njihove svadbe, koju je njima dao kao svadbeni poklon zajedno sa dobrom Ivanka u blizu Bratislave. Ta kuća nažalost više ne postoji, a interesantno pomenuti za tu palatu da je ona ostala u vlasništvu knjeginje Julije poslije njenog razlaza sa knezom Mihajlom i da je u drugoj polovini 19. veka je prodata porodici Vecera, koji su bili poznati po svojim vezama sa dinastijom Habsburg. Također treba napomenuti da nakon Miloša dolazi i knez Mihajlo kod njega nakon nekoliko godina. Miloš je već imao kontakte sa Vukom Karadžićem i sa drugim viđenim Srbima, također i sa viđenim Grcima toga doba. Treba napomenuti da je lepo prima na Bečkom dvoru kod Meternika, da je uvažavao svuda ugled, knježevsku titulu, dostojanstvo. Bečke novine toga doba pišu o njemu, on svake godine daruje po 100 dukata Bečkoj opštini da se razdeli Bečkoj sirotinji. On poklanja svoj handžar austrijskom caru Ferdinandu 1842. Taj se handžar čuva u muzeju oružja u Palati Hofburg. Po nekim zapisima tog doba Bečkih novina je navodno taj handžar Miloš nosio za pojasom na cveti prilikom podizanja drugog srpskog ustanka. Također Miloš povezuje Mihajla sa Vukom Karadžićem, sa Vukovim preporukama, on odlazi dalje u Njemačku, odlazi kod braće Grim, odlazi kod Gete, kod Leopolda Ranke je bio jako dobro primljen, zatim odlazi na proputovanje po čitavoj Europi, tako da upoznaje tadašnju Europu i stiče mnoga saznanja i znanja koje će kasnije primijeniti prilikom svoje druge vladavine u Srbiji od 1860. do 1868. godine. U Beču Mihajlo upoznaje Juliju Hunjadi, koja potiče iz mađarske porodice, koja je dugo bila nastanjena u Beču već, i do njihove svadbe dolazi 1853. U ruskom poslanstvu u Beču, zato što pri ruskom poslanstvu je postojala dvorska kapela, pravoslavna, u kojem je bilo venčanje, sam čim venčanje obavio ruski protar Rajevski, veliki prijatelj Srba, koji je decenijima bio sveštenik u toj kapeli, i posle toga oni prelaze da žive u tu palatu koju je Miloš kupio kao svadbeni poklon. Također treba napomenuti i ženske članove dinastije Obrenović, na primjer ćerke knjeza Miloša, obe ćerke knjeza Miloša bile su udate za Srbe Prečane takozvane, za Srbe iz Austrijskog carstva. Jelisaveta je bila udata za Nikolića od Rudne, barona, kasnijeg Jovana, dok je Petrija, Perka, bila udata za Teodora Bajića od Varadije. Također kasnije su njihovi potomci bili baroni i Nikolić, znači od Rudne, i Bajić od Varadije, i to je kasnije vrlo često austrijska štampa pisala o njima, naročito nakon majskog prevrata, da su oni potencijalni pretendenti na srpski presto kao direktni potomci knjeza Miloša. Jelisaveta Savka Obrenović, kasnije Nikolić od Rudne, ćerka knjeza Miloša, ona je 1848. godine, pre toga živjela u Beču, ona je umrla te godine u Beču i bila je sahranjena na groblju Svetog Marka u Beču, kao njen sin Mladen, koji ima 5 godina, prethodne godine, da bi njihovi posmrtni ostaci znatno kasnije bili preneti u porodičnu grobnicu u Rudni u Banatu, na porodičnom imanju. Kasnije Nikolići su također, Nikolići od Rudne, živjeli dosta dugo u Budimpešti i u Beču, znači baron Teodor, ili nemačko ime je bilo Fedor Nikolić od Rudne, on je bio izabran u veće magnata u ugarskom parlamentu doživotno sa nasadnim pravom. Također su neki članovi živjeli ovdje u Beču, postavili su isto nekretnine i što je vrlo interesantno napomenuti, o tome se rijetko piše, da je njegov brat Mihajlo Nikolić od Rudne, koji je postao nekoliko zgrada u Beču, nije imao dece, te je usvojio jednog Austrijanca kom je dao svoje prezime, međutim po tadašnjim pravilima nije mogao da mu da titulu baronsku od Rudne, nego mu je dao prenao mu je baronstvo, ali sa prediktom de Obrenov, potencirajući time da je on direktan potomak kneza Miloša i porodice Obrenović. Tako da ta grana još uvijek postoji, Nikolić je de Obrenov, također žive i dan danas. Sa druge strane, barem Miloš Bajić od Varadije, također unuk kneza Miloša. On je živio jedno vrijeme u Beču, ali je bio više aktivan u Budimpešti, gdje je zajedno sa svojim bratom od tetke, barem Jovanom Nikolićem, gdje su osnovali i Srpski dnevnik, novine, koje su imali za cilj. Također su pomagali Maticu Srpsku i bili su značajni u tom Srpsku crkvu, crkvenu opštinu u Beču također.
Za vreme boravka u Beču, kneževi Miloš i Mihajlo bili su izuzetno aktivni u društvenom životu tamošnje aristokratije i najviših krugova, bili česti i radoviđeni gosti na onda izuzetno popularnim balovima, a i sami ih održavali i organizovali.
U 1840. godina, kada je u Beču bila moda tih balova koji do danas ostala prisutna u nekim elementima, Sloveni su u Beču pokrenuli svoje slovenske balove koji su se kasnije nazivani srpski balovi, koje je organizovao knez Miloš i knez Mihajlo, i bilo je više takvih balova sve do revolucije 1848. da bi se nakon toga u nekom obliku oni ponovili. Za te balove pre revolucije treba napomenuti da su gosti bili najistaknuti austrijski plemići, grofovi Kinski, grof Thun, da su oni bili u porodičnim prijateljskim vezama sa dinastijom Obrenović, sa samim knezom Milošem, da su tu bili prisutni čak i Petar Petrović Njegoš, Vuk Karadžić, Vukova ćerka Mina, koja je za te prigode nosila narodnu nošnju, što je bilo jako interesantno stranim posjetiocima. Ti balovi su posjećeni sa više hiljada učesnika, tako da su bili za ono doba jedna od značajnih manifestacija u društvenom životu bečkih Srba tog doba.
Ostaje važan toponim za dinastiju Obrenovića i po povratku na srpski presto, pogotovo ako se uzme u obzir spoljna politika kneza, pa potom kralja Milana, u kojoj se on u potpunosti oslanjao na Austro-Ugarsku.
Po povratku dinastije Obrenović u Srbiju nakon 1858. godine Svetoandrejske skupštine do jednog kratkog prekida prisustva Obrenovića u Beču samom, da bi kasnije kneginja Julija ostala ovdje, koja je sa kraćim prekidima živjela u Beču sve do svoje smrti 1919. godine i ona je u Beču i sahranjena na centralnom groblju te godine. Treća značajnija ličnost vladarska iz kuće Obrenovića posle Šoje Mihajla je kralj Milan, koji uz kraće prekide, on boravi često u Beču za vrijeme svoje vladavine, kao što znamo da je njegov oslonac u spoljnoj politici bila Austrija, također da je često boravio u Beču, da je imao lične prijateljske kontakte sa austrijskim carom Francom Jozefom, sa njegovim sinom nasljednikom princom Rudolfom, nasljednikom, također sa drugim vladarskim porodicama u Europi toga doba, da je u vrijeme svojih boravaka u Beču odsjedao u najviđenijim bečkim hotelima, kao što je hotel Sacher, hotel Imperial i mnogi drugi. Postoje mnogobrojne anegdote da je bio isto lični prijatelj Edvarda Sachera u to doba, čak je jedan puk austrijske vojske u jednom periodu, pošto su oni davali ta imena značajnih ličnosti koje su nosili nekoliko godina pukovi, jedan puk je nosio ime srpskog kralja Milana, puk austrougarske vojske. Pogotovo nakon abdikacije kralj Milan sve češće boravi u Beču i sve duže, u Beču, u Parizu, u Karlovim Varima, tako da negde s jeseni 1900. godine on dolazi sa namjerom da se trajno nastani u Beču i u bečkim arhivama postoje dokumenti o tome da je njegovo prvo mjesto koje je izabrao da se nastani u Beču bio hotel Imperial, odakle se seli na adresu Johannes Gasse broj 16, ta zgrada još uvijek postoji, u toj zgradi je on i preminuo februara 1901. godine. Taj stan je bio posebno bio je ogroman i bio je posebno urađen za njega. Naši diplomati toga doba navode primjer da je imao luster koji je imao srpski grb, gdje su orlovima umjesto jezika bile montirane sijalice, da su mnogi bečki plemići bili impresionirani tim radom, da su željeli da naruče kod istog francuskog majstora takav luster. Bili su lovački trofeji, oružja, slike, znamo da je on bio prijatelj sa Toulouse-Lautrecom, da je imao razne umjetničke slike, predmet od porcelana. Nakon smrti kralja Milana, te su stvari zapečaćene sve u kovčegi i poslate u Beograd, da bi posle majskog prevrata se gubio svaki trag u njima. Međutim, između 1905. i 1907. godine bečka aukcijska kuća, najstarija i najveća Doroteum, beleži dve aukcije sa tim predmetima koje je lično kraljica Natalija prodaje. Ona je odvojila, znači, stvari od nacionalnog značaja koje su predati na čuvanje muzejima u Srbiji i lični predmeti kao što su namještaji, umjetničke slike i tako nešto, to je bilo prodavano od u Beču. Postoje ta dva kataloga gdje je taksativno navedeno, to su stotine predmeta koje, iz čega se može zaključiti koji su to predmeti bili.
Obrenović preminuo je u Beču 1901. godine. U svetlu današnjih obeležavanja događanja iz Velikog rata zanimljivo je podsjetiti na veliko prijateljstvo našeg monarha i austrijskog Franca Jozefa, koji ga je lično ispratio na večni počinak. O tome nam kazuje istoričar Zlatan Stojadinović.
Prilikom svojih istraživanja u vezi konkretno Srba u Beču, još konkretnije Obrenovića u Beču, došlo do nekih rezultata da Bečki arhivi, Bečka nacionalna biblioteka posjeduju veoma bogatu i obimnu građu, vezano ne samo za Obrenovića, već za kulturnu istoriju Srbije u to doba. Naprimjer, Bečka nacionalna biblioteka posjeduje preko 100 portreta, fotografija, litografija pripadnika vladarske porodice Obrenović. Također posjeduje nešto u pisama, prepiske naročito knjeginje Julije, zatim nešto i kneza Mihajla. I također da su u arhivi, državni arhiv, naročito Bečki, posjeduje hiljade i hiljade dokumenta vezano za Srbe, tako da je to jedna oblast u ogromnom dijelu neistražena, jedan manji dio istraživa, naravno, da je tu potrebno bi bilo veoma veliki broj istraživača koji bi danonoćno malte ne radili na toj građi. Kao primjer navešću samo barona Gavrila Rodića, koji je bio podmaršal austrijske vojske i koji je bio jedno vrijeme guverner Dalmacije, da sama njegova zaostavština u austrijskom državnom arhivu broji 10 kutija. To su hiljade i hiljade stranica pisane na nemačkom, gdje su pojedini dijelovi pisani čak i na srpskom, tako da je to vrlo, vrlo, u rukopisu su naravno, sve ostalo u rukopisu, tako da je to jedan veliki zadatak za buduće istraživače i jedan veliki izazov, zašto da ne reći tako. Pa kada govorimo o odnosu austrijskog cara Franca Jozefa sa dinastijom Obrenović, pomenuo sam već te prijateljske odnose sa kraljem Milanom i treba pomenuti, eto, kao što smo rekli, on je bio najveći darodavac za izgradnju Srpske crkve Svetog Save u Beču, to je neki prilog od 8000 forinti tog doba, to je nekih možda 10% od ukupne izgradnje troškova koje je koštalo od nekih 80-90 hiljada, ja mislim, forinti. Uglavnom, on je u toj crkvi bio prisutan dva puta. Prvi put na osvećenju te crkve 1893. godine, o čemu opširno izveštava i bečka štampa toga doba, a zatim drugi put 1901. godine na opelu kralja Milana. Nakon smrti kralja Milana u Beču, car Franc Jozef je proglasio višednevnu žalost Beču u Austriji i lično je ispratio kovčeg, prvi išao iza kovčega kralja Milana, koji je od Srpske crkve prenošen bečkim ulicama do južne železničke stanice, odakle je upućen u manastir Krušedo, gdje kralj Milan počiva i danas.
Oh, yeah.
vladari i vladarke srpske dinastije Obrenović su tokom 19. veka određene vremenske periode provodili na svojim dobrima u inostranstvu, bilo da je razlog tome bio političke prirode ili porodičnih nesuglasica. Knez Mihajlo Obrenović je napustio Srbiju nakon sukoba sa ustavobraniteljima 1842. godine. Vreme do svog povratka u Srbiju krajem 1859. provodio je na dobrima Obrenovića u Vlaškoj, Austriji i Ugarskoj. Od venčanja sa Julijom Hunjadi 1853. godine živeo je na poljskom dobru u Ivanki kod Bratislave u Slovačkoj, koje im je kao venčani dar poklonio knez Miloš, otkupivši ga od knjeginje Leopoldine Grasalković de Gijarak. Godine 1936. ovaj dvor posetio je novinar i pravnik, ali i pasionirani kolekcionar starina i umetničkih dela Milan Jovanović Stojimirović, koji je o ovoj poseti ostavio značajna svedočanstva. O dvorcu Ivanka govorimo sa istoričarkom umetnosti Snežanom Cvetković, višim kustosom u Smederevskom muzeju, koja je bila naša sagovornica i u jednoj od prethodnih emisija posvećenoj Vili Obrenovića u Smederevu.
Nakon izgnanstva iz Srbije, knez Mihajlo Obrenović je praktično od 1842. godine do 1859. živeo van Srbije, najviše u Beču, a nakon venčanja sa Julijom Hunjadi 1853. godine oni odlaze u Ivanku, to je bilo jedno poljsko dobro kod Bratislave na Dunavu, gde je već postojao jedan dvorac Hunjadijevih. To je bio dvorac iz 18. veka koji je adaptiran za potrebe ovog para, za kneza Mihajla i Juliju Obrenović. Oni su tu živeli do povratka kneza Mihajla u Srbiju, a ono što je ovako veoma upečatljivo jeste da je to bilo jedno izuzetno uređeno imanje, dvorac Ivanka, koji je inače bio u jednom neogotičkom stilu ili u nekom neoromantičnom stilu, nešto nalik na Kapetan Mišino zdanje ili staro zdanje u Aranđelovcu. Čak postoje razmišljanja da je staro zdanje u Aranđelovcu Kosta Šreplović i radio inspirisan arhitekturom dvorca u Ivanki. Postoji niz fotografija koje pokazuju kako je park bio organizovan, koliko je imao i vodoskoka i kakve su bile te cvetne leje. U neposrednoj blizini dvorca bila je i kapela za molitve, da napomenemo i to da je Julija ostala u katoličkoj veri i nakon udaje za Mihajla Obrenovića. Dokument iz koga mi apsolutno saznajemo kako je izgledao život u ovom dvorcu, nastao je 1936. godine, kada je Ivanku posetio Milan Jovanović Stojimirović, koji je bio novinar i koji je niz tekstova objavljivao u tada aktuelnim listovima, pre svega u Samoupravi. Dakle, Milan Jovanović Stojimirović, koji je inače bio Smederevac, taj dvorac ne samo da je posetio 1936. već je detaljno opisao i popisao šta se u njemu nalazi. Taj opis on je objavio upravo u dnevnom listu Samouprava, a nešto izmenjeni sadržaj tog opisa sačuvan je u njegovoj ostavštini u Narodnoj biblioteci u Smederevu. Milan Stojimirović je apelovao tada kod upravnika Narodnog muzeja u Beogradu, kod Milana Kašanina, da se te dragocenosti vrate u zemlju, da se nađe načina da se one vrate, jer tadašnja, da kažemo, domaćica tog dvorca bila je grofica Vos Valdek, dalja rođaka Hunjadijevih, koja je apelovala da te vredne stvari treba otkupiti, vratiti u Srbiju, jer će one da se prodaju, da se izgube tom nekom prodajom nekome ko ne bi imao razumevanja za vrednosti tih stvari. Međutim, Stojimirović je imao prijem kod Kašanina, izložio je sve, ubrzo je došlo do izbijanja svetskog rata, od otkupljivanja predmeta za Srbiju nije bilo ništa. Šta je sa svim tim bilo nakon Drugog svetskog rata, sada je teško ući u trag.
Danas na Obrenoviće u Ivanki podsjeća samo još njihov grb, pored grba Hunjadijevih na kaminu u velikom salonu i jedan natpis na zamku. Kao svedočanstvo Obrenovićevskog duha, sačuvan je mermerni grb na kaminu u salonu na prvom spratu zajedno sa grbom Hunjadijevih. Srpski grb ima štit sa četiri ocila, na krakovima krsta su upisane godine 1389. i 1815. dok je u sredini mač sa isukanim koricama. Oko štita je zmija, u vrhu se nalazi kruna, dok je u donjem delu geslo dinastije Obrenović: Tempus et meum jus. Vreme imao je pravo. Zna se da je knjeginja Julija živela u zamku Ivanka posle razlaza sa knezom Mihajlom, a u njemu je 1867. godine uz veliku podršku Ilije Garašanina knez Mihajlo pregovarao sa mađarskim političarem Đulom Andrašijem. Danas se ovaj dvorac nalazi u vlasništvu katoličkih jezuita Družbe Isusove i u njemu se održava porodično-humanitarna manifestacija Salvator Fest. U parku dvorca Ivanka zahvalni građani ove opštine su 1995. godine postavili tablu sa sljedećim natpisom.
U ovom zamku vođa Slovaka Ljudevit Štur tajno je posjećivao srpskog kneza Mihajla Obrenovića, koji je ovdje živeo u periodu egzilu. Zajedno su sanjali san o slobodi svojih naroda i ispunjavali ih deli. Danas je u dvorcu Ivanka, bilo je to kao jezuiti su koristili taj ambijent. Šta se danas konkretno tu nalazi, nemam za sada podataka, ali ono šta je od Obrenovića danas tamo ostalo, ostao je jedan kamen sa grbom dinastije Obrenović i ostala nam je ova pisana beleška Milana Jovanovića Stojimirovića, gde on navodi šta se nalazi u holu zamka, šta u parternom delu, šta na spratovima. Opisuje umetničke slike koje se tamo nalaze, posebno portreti kneza Mihajla i kneginje Julije. Zatim opisuje bilijarsku sobu, jer to bilijar je bio pasija knezu Mihajlu Obrenoviću i u svim njihovim dvorovima se mogu pronaći te bilijarske sale. A ono što je ovdje još važno, to je biblioteka u kojoj su se nalazile knjige i Vuka Karadžića i Đure Daničića. Znamo da je Đura Daničić podučavao kneginju Juliju u srpskom jeziku, davao joj je časove. U Ivanci su se nalazila i pisma između Mihajla, Julije, čak i pisma kneza Miloša Obrenovića. Ono što mi možemo da zaključimo jeste kakva je bila kultura opremanja dvorova u vreme života Mihajla i Julije u Ivanki, jer su se mnogi od tih modela kasnije preslikali u Srbiji. Pa konkretno možemo praviti paralele između uređenja parka koji je bio u Ivanki i parka koji je formiran oko vile Obrenovića u Smederevu. Zatim sama opremljenost interijera je imala uticaja i na opremanje dvora Mihajla i Julije u Beogradu. Dakle, taj spisak, opis je od izuzetnog kulturnog značaja, jer sačuvan je mali broj fotografija i na osnovu njih mi ne bismo mogli da dokučimo sve ono što nam ovaj tekst govori.
svoje vreme, knez Miloš Obrenović bio je treći po veličini poseda feudalac u ondašnjoj Vlaškoj, današnjoj Rumuniji. Istoričar Radoš Ljušić, doktor istorijskih nauka i redovni profesor na katedri za nacionalnu istoriju u Novom veku Filozofskog fakulteta u Beogradu, bio je naš sagovornik i u prvoj emisiji ovog serijala. On je jedan od retkih koji je posetio njegov nekadašnji najveći posed u Rumuniji, Herešti, zajedno sa pokojnim pravnikom Draženom Marušićem, tada predsjednikom opštine Gornji Milanovac, a prilikom prenosa ostataka vojvode Milana Obrenovića u rodnu Brusnicu, koji je 1810. godine preminuo i bio sahranjen baš u Hereštiju.
I tamo je kupio 22 mošije. To su 22 feudalna dobra. Svako feudalno dobro je ogromno. I Miloš je na prostorima Vlaške, današnje Rumunije, dakle, po veličini svojih poseda bio treća ličnost. Samo su dve ličnosti pre njega imale veće zemljišne posede. Na te zemljišne posede on je često doseljavao izbegle Srbe izvan Beogradskog pašaluka koji su bežali u Srbiju, a nisu imali šta da dobiju imanje ili morao je knez da im daje. Mnogo njih ili jedan deo njih je preseljavao u Vlaškoj na te svoje posede i oni su tamo živeli. I neka su od tih mesta dobila čak i srpska imena. Jedno od tih mesta ima vrlo zanimljivo ime, zove se Slobodište, iz prostog razloga što kad ih je tamo Miloš naselio, Miloš ih nije opteretio kao robove, kao kmetove koji su bili isti takvi kod rumunskih spahija, nego su živjeli onako kao što su živjeli seljaci u Srbiji. I samo ime govori je vrlo indikativno, dakle govori o toj ideji da je on tu slobodu koju su srpski seljaci imali u Srbiji preneo i na prostore Vlaške. Inače tamo je podizao i lepe zgrade, podizao lepe kuće. Ja sam boravio kada smo prenosili kosti Milana Obrenovića iz Bukurešta u Brusnicu. Ja sam sa predsjednikom opštine Marušićem i jednom grupom ljudi obišao Herešti, gde smo u tamošnjoj crkvi pronašli grob Milanov koji je bio onako prilično očuvan, iskopali njegove zemne ostatke i preneli ih u Milanovac. A onda smo obišli nekoliko sela okolo i nađemo neku staricu, oni su već svi, više nisu Srbi, oni su potpuno izgubili i svoj nacionalni identitet i svoj jezik, i tamo sretnemo neku baku koja je htjela da nam se pohvali da je srpskog porekla, a znala je da kaže samo jednu srpsku reč. I stalno je tog dana govorila Lukac, Lukac, Lukac. To je ostalo u pameti, to je jedino i zapamtila.
dvorac u Hereštiju posle Drugog svetskog rata bio je jedno vreme muzej posvećen rumunskom selu, a danas je posle procesa restitucije, kada je vraćen potomcima poslednjih vlasnika, ponuđen na prodaju. Sem kneza Miloša i drugi članovi porodice Obrenović imali su svoja imanja u ondašnjoj Vlaškoj, današnjoj Rumuniji. I o tome nam kazuje istoričar Radoš Ljušić.
U Hereštiju je bio čuveni dvor kneza Miloša. Hereštije je jedno mesto nedaleko od reke Dunava, nekoliko kilometara od reke Dunava. A pošto je Miloš često boravio u Hereštiju i na tom feudalnom svom dobru, a pokatkada odlazio u Beč, jedno vreme čak i obilazio nemačke države, onda je on iskopao kanal od Hereštija do Dunava, pa je nekim, ja pretpostavljam svojim malim brodićem, odlazio od Hereštija do Beča i od Beča dolazio do Hereštija. Taj kanal se i danas vidi, ali postoji jedan stup i ljudi koji rade u toj zgradi, koja je danas tamo lokalni muzej, rekli su nam da je taj stup na kome bi knez Miloš, kada bi pristizao svim svojim brodom, vezivao tu brod i postoji čakalka na koji je prosto nekim užadima ili ne znam čime taj brod vezivan. I to je jedini ostatak od tog kneževog puta. Sve to govori da je knez Miloš u vreme posle abdiciranja živio na jednoj visokoj nozi, da se potrudio da može do Beča da ode brodom, da može brodom da se vrati. Imao je ogromno imanje, imao je ogromno novac, obišao je jedan deo zemalja u Evropi. Tu ima i nekoliko feudalnih dobara Jevrema Obrenovića. Manasija je mesto i tu se nalazi jedna velika crkva i čitava Manasija bilo je dobro Jevrema Obrenovića, kasnije je bilo dobro kneza i kralja Milana.
Poštovani slušaoci, slušali ste 10. emisiju iz drugog serijala ciklusa Zadužbine Obrenovića. Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Autor emisije je Zoran Mišić, autor serijala Gordana Jocić, tonski realizator i montažer Luka Antonić, tekst čitao Predrag Obrović, muzika Srpski zvuci, Zavet Obrenovića kraj Takovskog grma kazuje glumac Nenad Vulević. U sastavljanju scenarija pomogli smo se literaturom, naučnim radovima istoričara Zlatana Stojadinovića, dinastije Obrenović u javnim zbirkama Beča i istoričarke umetnosti Snežane A. Cvetković, memorabilije Obrenovića u izgnanstvu Ivanka, objavljenim u zbornicima Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope, koje izdaje Muzej Rudničko-Takovskog kraja i Srbija 19. veka, izabrani radovi Radoša Ljušića. Proizvodnja Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske, Leta gospodnjeg 2018.